Lucas Kalns. No 13. līdz 15. gadsimtam Lucas Kalnā esot atradusies seno Latgaļu apmetne. Teika stāsta, ka kalnā ir bijusi arī senču svētvieta, bet gravā tecējis avotiņš, kura ūdenim bijušas dziedinošas īpašības. 1560. Gadā Ivana Bargā karaspēks te ierīkoja skansti un ar lielgabaliem apšaudīja Valmieras pili. Kādā atmiņu stāstā ir teikts, ka tā kā cars nesot varējis pilsētu ieņemt, kalnā daudzi ir tikuši sagūstīti un nomocīti. Pēcāk tur spoki rādījušies. Pilsētas kungi izdomājuši, ka tam jādara gals, un apsolījuši pusi mūžas tam, kas Lucas kalnā ar mieru dzīvot un ņemt to savā īpašumā. Kāds izdienējs oficiers vārdā Luka vai Loce bijis ar mieru, un kalns ticis apbūvēts uz pilsētas rēķina. Tomēr veci ļaudis zinājuši stāstīt, ka oficieris esot bijis draugos ar pašu Luciferu, un tikai tamdēļ varējis tur netraucēt saimniekot. Kaut kāds pamats jau šīm runām bijis, jo turpat esošais dīvala kakta nosaukums pēc vārda izcelsmes arī angļu valodā devil un vāciskajā vārdā teufel tam līdzīgs, un tas cēlies vēl tajos laikos, kad Valmieras baznīca celta. Šobrīd 19. un 20. Gadsimta mijā celtajā Lucas muižā atrodas viesu māja un vācu kultūras biedrība Luca –